Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Hallo? Hallo? Er det lyd? Så bra. For alle dager du trofast. Vil prise din godhet for meg. Herre, vi takker deg for at vi kan få lov å være i din nærhet. Takk at vi trenger ikke ha noen kvalifikasjoner. Det nåde. Du kongen i universet, og vi likevel verdige til å komme fram for din trone og motta din nåde. Takk at det ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Vi ville aldri klare det. Det en gave som vi tar imot i Jesu navn. Herre, jeg legger dette budskapet som jeg har fått i dine hender, og du inspirerer meg, og du til å bære det fram, og du inspirerer forsamlingen til å ta imot. Helligånd, jeg ber om at det du som skal preke i Jesu navn. Amen. I dag så har jeg fått et litt annerledes budskap, kanskje. Vi skal lese nesten et kapittel i Gamle Testamentet. Bakgrunnen denne. Kong David har regjert og bygd opp det sterkeste kongeriket i Israel noen gang. Han dør, Salomo overtar makten. Han en annen type konge, han regjerer i fred. David hadde vel 23 krigere eller noe sånt nå på samvittigheten. Salomo bygger tempel og kjører et fredsrike, men et sterkt rike. Han har holdt egentlig ganske stramme tøyler på folket. Så dør Salomo, og så kommer sønnen Rahabeam, vanskelig navn i Gamle Testamentet, Rahabeam, kommer til makta etter Salomo. Han spiller korta litt, kanskje litt dumt. Det var nok en Guds finger med alt sammen, så det var nok en plan over det også, men han spiller korta litt. Han ikke noen god selger, Rahabeam. Så når folket kommer og sier til ham, hvis du skal være konge hos oss, så må vi ha det litt lettere enn det vi hadde under faren din. Ikke så mye skatter, ikke så mye tvang, ikke så mye bud og regler. Han hadde bygd et tempel, hadde kostet enorme mengder penger. Det hadde blitt veldig hard skatt. Men Rahabeam sa, jeg skal gjøre det enda vanskeligere. Dere skal få det enda hardere, og det blir mer skatt. Det var nok ikke så lurt. For det de gjorde da var å få tak i en av Salomos administrasjonstjenere, en som jobbet i regjeringen til Salomo, som hadde prøvd seg på Salomo. Han hadde yppet og utfordret makten til Salomo, og hadde måttet flykte til Egypt, men nå hentet de han tilbake, han heter Jeroboam. Det bakgrunnen her. Jeroboam, han kupper 10 av 12 stater i Israel, Nordrike, som vi kommer til å kalle det, og tar over som konge etter et egentlig et kupp, da. Og de 10 nordligste statene til de 10 nordligste stammene i Israel. Rahabeam, sønn til Salomo, han blir fortsatt konge i Judea i syd, med Jerusalem som hovedstad. Får med seg stammen Benjamin, så det 2 stammer som han regjerer. Jeroboam, han ond, han har ingen gudsfrykt, han respekterer ikke Gud. Og noe av det første han gjør, det å innføre avgudsdyrkelse. Så han lager såkalte offerhauger, hvor man ber til andre guder, og så lager han en militær festning mot de 2 byer da, som blir befestet mot Sørriket, sånn at han skal kunne stå imot hvis sønnen til Salomo skulle prøve seg. Så da står den der, litt sånn skyttegravskrig mellom disse rikene. Og da starter vi med dagens tekst, som står i 1. kongebok, kapittel 13. Og i dag skal vi lese mye i Bibelen. Vi se hvordan det går. 1. kongebok, kapittel 13, vers 1. Da kom det på Herrens bud en Guds mann til Betel fra Juda, da vi også i Nordrike, hos Jeroboam, den onde kongen. Han kom nettopp som Jeroboam sto ved alteret for å brenne røkelse. Og han ropte på Herrens bud mot alteret. Alter, alter, så sier Herren, det skal fødes en sønn for Davids hus. Josia skal han hete. Og på deg skal han offre offerhaugens prester, de som brenner røkelse på deg, og det skal brennes menneskebein på deg. Samtidig kunngjorde han et tegn, og sa at dette tegnet på at Herren har talt. Alteret som det står ved skal revne, og asken som på det skal bli spredd utover. Det utgangspunktet. Kommer en profet til den onde kongen, og begynner å profetere om at alteret han står og jobber med, skal revne, og asken skal bli spredd. Da kong Jeroboam hørte det, som Guds mann ropte mot alteret I Betel, så rakte han hånden ut fra alteret og pekte på ham og sa, «Grip ham!» Da visna hånden, som han rakte ut mot ham. Han kunne ikke dra til seg, han ble lam I armen. Og alteret revna, og asken ble spredd, akkurat sånn som Guds mann hadde forkynt på Herrens bud. Da tok kongen ord til ord og sa til Guds mann, «Åh! Bønnfall Herren din Gud og be om at jeg må kunne dra hånda til meg igjen.» Guds mann bønnfalt av Herren og kongen kunne dra hånda til seg igjen. Den ble som den hadde vært før. Den ble helt bred av andre. Da sa kongen til Guds mann, «Kom hjem med meg og få nå styrke deg på, og la meg få lov å gi deg en gave.» Men Guds mann sa til kongen, «Om du ga meg halvparten av riket ditt, så vil jeg likevel ikke gå hjem til deg. På dette stedet her vil jeg hverken ete brød eller drikke vann. For dette påbudet har jeg fått av Herren. Du skal hverken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den samme veien som du kom.» Så dro han av sted, og han dro ikke tilbake den samme veien som han var kommet til Betel. Vi stanser der, vi skal fortsette litt etterpå. Dette ingen lignelse. Dette står I første kongebok kapittel 13, og det en historiehendelse. Kongen eksisterte. Vi vet ikke navnet på denne profeten som kom til Jeroboam. Vi vet at han kom fra Judea, altså fra det andre kongeriket. Vi vet ikke hva han het. Det jo høyst uvanlig. Vi pleier å vite navnet på alle profetene I Bibelen. Men denne profeten vet vi ikke navnet på. Profeten får flere bevis på Guds kraft, og at Guds kraft med ham I dette oppdraget. Han taler rett mot en ond konge, en farlig konge egentlig, og sier at nå skal det alteret du står og driver avgudsdyrkelse ved, det skal revne, og asken skal spres. Det gjør ikke ustraffet, og nå det første som skjer at han roper jo, arrester den mannen. Han jo I fare for livet sitt, men Gud der. Og så blir armen til kongen lam. Så blir kongen slått, det nesten som Paulus opplevelse, vet du, han blir slått I bakken. Han får Guds tro I øyeblikket I hvert fall, og ber da profeten om at han må bønnfalle sin Gud, om at han skal kunne bruke armen igjen. Og det skjer. Så I løpet av noen sekunder eller minutter, så får denne profeten som ute på oppdrag I nabolandet, mange tegn, mange bevis på at Gud med meg I dette oppdraget. Han har sendt meg, og nå ser jeg at kraften hans med meg. Han ble lam, han tilbake, helbredet, og nå han ikke ute til å arrestere meg, men nå vil han ta med meg hjem og gi meg mat. Ikke sant? Dere følger meg så langt. Nå vet profeten at det Gud som har gitt ham oppdraget med å dra til Jeroboam. Nå gjør profeten noe rart. Han presiserer en krystallklar beskjed. Jeg har fått en krystallklar beskjed fra Herren. Jeg skal ikke spise brød på dette stedet. Jeg skal ikke drikke vann her. Og jeg skal, det tredje jeg ikke skal gjøre, at jeg skal ikke dra tilbake den veien jeg kom. Ok? Så han meddeler det til sin utgangspunkt til fiende, kongen, og forteller han egentlig, jeg har disse korta på hånda. Se på dem. Jeg skal ikke gjøre dit og ikke gjøre dat. Alt dette overholder jo profeten. Han spiser ikke, og han drikker ikke det kongens mat. Han ganske tøff og rakrygget og karakterfast I møte med denne onde kongen. Det ikke alle, sikkert alle hadde tørt å sagt nei når kongen sier at du skal spise med ham på hoffet. Men han gjorde det. Han viser karakter I møte med fienden. Han ikke redd, han svikter ikke. Dette kan vi kjenne oss igjen I våre egne liv. Det kalles åndelig krigføring, og vi har lest vers som heter Alt makter jeg I han som gjør meg sterk og ta på Guds fulle rustning og det ene og det andre og det ingen tvil om at vi som mennesker utsettes for mye rart hele tiden vi utsettes for sykdommer det finnes jo nesten ikke en eneste familie som ikke har hatt besøk av kreft I samfunnet vårt Mange opplever økonomisk vanskelige tider om dagen, med høye strømregninger og renter som går opp. Det kan være økonomiske problemer som tar helt overhånd. Det kan være arbeidsløshet I kombinasjon med økonomiske problemer, kanskje. Det kan være baktalelse. Det kan være andre form for svik. Det kan være løgner som snakket ut om deg, som henger ved deg. Det kan være en skilsmisse du står I. Plager deg noe fryktelig, ødelegger livet ditt. Det kan være når noen rører barna våre. Det kan være rus. Ingenting skjerper en kristens åndelige sanser mer enn et godt åndelig angrep. Vi henter fram sverdet, går inn på rommet vårt, lager gjørom til bønnerom. Ingen skal få tulle med ungene mine. Jeg skal betale regningene mine, jeg gir tiende. Ikke sant? Ingenting skjerper en god kristen mer enn et ordentlig angrep fra fienden. Hvis du har en klar og ytre, tydelig ytre fiende, så vi der med en gang. Han en tøffing, denne profeten, som kom til Jeroboam. Det nesten som en av oss, når vi virkelig setter I gang. La oss lese litt videre. Jeg leser fra vers 11 I kapittel 13, første kongebok. Nå bodde I Betel en gammel profet. Det fortsatt der hvor kongen bor. Der bodde en gammel profet. Hans sønn kom og fortalte ham alt som Guds mann, altså han fra Juda, hadde gjort denne dagen I Betel, og de ord han hadde talt til kongen. Når sønnen hadde fortalt sitt far om dette, så spurte faren dem, hvilken vei dro denne Guds mann? Hans sønner hadde jo sett hvilken vei Guds mann fra Juda hadde reist, så de fortalte faren det. Da sa han til sine sønner, sal esle for meg. Så salte de esle for ham, og han satte seg på det. Og han re av sted etter Guds mann. Han fant ham sittende under et terebintetre, altså et eiketre, og sa til ham, du den Guds mann som kommet fra Judea? Han sa, ja, det jeg. Da sa han til ham, kom hjem med meg og få deg litt mat. Det litt overraskende utvikling dette her. Det en gammel profet som vi heller ikke vet navnet på. Og når han får høre at det har vært en annen profet I grenda, eller byen, eller bygda, så hiver han seg på esel og drar etter den. Han andre går jo til fots, så han blir jo tatt igjen ganske fort. Eselet går jo mye fortere enn vanlige folk. Og han får tak I ham. Han muligens litt sliten, denne Guds mann, han som kom fra Judea. Han nok litt sliten siden han har satt seg under et eiketre. Kanskje han både sulten og tørst også, hva vet jeg. Han har jo vært på jobb hos kongen, og takket nei til maten. Jeg tipper han var sulten. Står ikke noe om det. Men det litt gjenkjennbart, det som her. Det mange gamle profeter rundt oss. Jeg har mange av dem I denne kirka her. Skal ikke peke på noen, skal ikke si noen navn heller. Men jeg har mange forkynnere. Jeg har mange halvforkynnere. Jeg har mange eldste folk, og mange tidligere eldste folk. Så har jeg mange åndelige fedre og åndelige mødre. Og bestemødre. Bestefedre. Og så finnes det biologiske fedre og biologiske mødre som gjør hva som helst for barna sine. Jeg en av dem. Og alle disse menneskene her, det personer som har en eller annen form for autoritet. Som har et, når de kommer inn I modus, I riktig modus, så har de autoritet. Akkurat som denne gamle profeten, for når du hører at det en gammel profet, så det litt som, han har litt drag over seg. Han har litt som en CV, hvis du skjønner hva jeg mener. Han har noe å skilte med, han ikke en gypling. Han en gammel profet, han kan sakene sine. Han har alderen på sin side, tenker jeg. Og kanskje en lang og tro tjeneste bak seg. Det ville jo vært rart om ikke den unge gudsmannen fra Judea lyttet til den gamle profeten. Akkurat som det ville vært rart om ikke vi lyttet til de som eldre enn oss, og som har gjort ting før. Jeg tenker det. Det naturlig å lytte til folk som har litt mer livserfaring. Noen vil til og med si at det ville vært litt respektløst. Jeg fikk høre det en gang. På jobb I denne kirka her. Om jeg som relativt ung mann, jeg liker jo å kalle meg ung selv om jeg blitt 52, ikke lytter til den erfarne som har gått foran. Så nå får denne unge gudsmannen, vi kaller han ung da, det stod ikke at han var ung, men han var gudsmann fra Judea, han får et lite dilemma. Det var greit med kongen. Det var ikke noe tvil om at de ikke skulle spise kongelig mat. Men nå det jo profetmat. Det en gammel profet, en av gutta, som inviterer meg hjem. Vi jo ikke kamerater, for jeg kjenner han jo ikke, men han jo nesten, han kunne jo vært kamerat. For han, jeg jo profet, og han profet, og da begynner det å bli litt mer akseptabelt da. Men så sier han det samme til han. Vi leser videre. Men han sa I vers 16, jeg kan ikke vende tilbake med deg og komme hjem til deg heller. Jeg vil hverken ete brød eller drikke vann med deg på dette sted, for det kom et ord til meg fra Herren. Du skal hverken ete brød eller drikke vann der, sier Betel, og du skal ikke gå tilbake den veien du kom. Så han gjentar instruksjonen som han hadde fått egentlig til kongen, da. Men han gjentok det når han fikk invitasjon til middag fra profeten. Henger dere med? Ingen henger med? Skal jeg begynne på nytt? Nei, ikke den der. Ok. Guds mann fra Judea holder med andre ord fortsatt fast på Guds oppdrag. Reis til Betel, snakk med kongen. Ikke spise noe der, ikke drikke noe der, og ikke dra den samme veien tilbake. Det oppdraget. Det han gjort. Men nå ble det fristende, da. Med denne profetlunchen. Det kunne jo vært en arbeidslunch. Kunne snakke om profetting. Så vi leser litt videre da, fra vers 18. Det mye bibellesing I dag. Det den gamle profeten som sier, da sa han til ham, jeg er også en profet, akkurat som deg. Og en engel har talt et ord til meg fra Herren. Og så sier han, få han med deg tilbake til ditt hus, så han kan få seg mat og drikke. Men da ljugde han. Han løy, står det. Det en profet som ljuger. Så venter han da tilbake med ham. Han blir rett og slett, han lurer seg selv, eller han går med på dette her. Han blir da tilbake med ham, og åt og drakk I hans hus, står det. Mens de satt til bords, kom Herrens ord til den profeten som hadde fått ham med seg tilbake. Og så ropte han til Guds mann, mens han sitter og spiser med ham. Som var kommet fra Judea. Så sier Herren, fordi du var I en strid imot Herrens ord, og ikke holdt det ditt bud som din Herren, som Herren din Gud ga deg, men vente tilbake og åt og drakk på det stedet hvor du hadde sagt at du ikke skulle gjøre det, så skal ditt lik ikke komme I din fedres grav. Ja, nå tenker du kanskje at nå har vi nått av grensen her. Nå tar av, som vi sier I 2022. Nå begynner det å bli spennende. Den gamle profeten som hadde et skinn av gjestfrihet, for det hadde han jo, og som framstod som en veldig hyggelig, hjelpsom, gammel kar, profetkar. Han var en lur rev og formidlet egentlig et angrep fra helvete. Kan du si det? Ja, det tror jeg vi kan si. Hvorfor det? Djevelen kommer bare for å stjæle, drepe og ødelegge. Det var ikke noe hyggelig det han profeten gjorde. Han var ute etter å ødelegge oppdraget til den andre profeten. Det ikke sikkert han hadde planlagt det, men han ble på en eller annen måte brukt I øyeblikket I hvert fall. Den gamle profeten har åpenbart ikke alt på stell I sin egen tjeneste eller I sitt eget liv. Det ikke så veldig profetsus over dette her. Han ljuger og tjener en annen herre enn han skal. Så sier han det som drøyt, synes jeg. Jeg har hatt besøk av en engel, jeg. Han har fortalt meg at jeg skal ta med deg tilbake. Og så står det I Bibelen at det løgn. Så han bruker et falskt vitnesbyrd fra Gud for å få lurt med seg denne profeten tilbake. Og Og hva det da egentlig som skjer? Og hvorfor står du og preker om dette, Kjetil? Men nå skal du høre. Vi kan aldri stole helt på at erfarne Guds menn og Guds kvinner alltid har sitt Guds liv I orden. Det finnes mange forkynnere, erfarne mennesker som vi ser opp til, åndelige mødre og fedre der ute, som lever et helt annet liv enn de skal gjøre, om de hadde hatt sitt Guds liv I orden. Betjent seg selv. Vi har to viktige kall som kristne I denne verden. Nummer to, altså ikke det viktigste, det det oppdraget Jesus ga til oss. Gå derfor ut og forkynne evangeliet til hele verden. Og så videre. Matteus 28. Det det nest viktigste. Det viktigste kallet, det å ta vare på ditt Guds liv. Hver og en. Og hvis ikke vi tar vare på vårt Guds liv, så kan vi ikke gå I gang med oppdrag nummer to. For du helt avhengig av å være varm med Herren I hjertet, for å kunne gå ut og vinne andre, så blir du gjennomskua som en løgner. Og det det han blir nå, denne profeten. Vi kan aldri stole på at erfarne Guds menn og kvinner alltid har sitt Guds liv I orden. Og Jesus sier at vi alltid skal prøve alt mot Guds ord. Jesus og Paulus begge fremme med alvorlige advarsler mot naivitet. Og vi lever midt I en verden I 2022, hvor vi bombarderes med vranglære. Jeg tør å si det. Jeg har sagt det så mange ganger før at jeg nesten hører ekko I stemmen min når jeg forkynner det, men når preses I Nidaros går ut og sier at hun har sluttet å forkynne at helvete finnes, da forkynner ikke Guds ord. Det kommer en dag hvor vi må stå til ansvar for våre liv. Ellers har Jesus dødd forgjeves. Det tror jeg ikke noe på. Jesus sier I Matteus 24:11, mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Det I dag. Paulus sier til Timoteus I 2. Timoteus kapittel 3, vers 1-8, «Men dette skal du vite, at I de siste dager så skal det komme farlige tider, for menneskene skal være egenkjærlige, pengekjærlige, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemmelige, og så står det, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlig, baktalende, umåtelig, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slik som elsker, lyster, høyere enn Gud.» Så står det, de har et skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Kjenner du deg igjen I det? Folk som kaller seg prester og forkynnere, men som nærmest har kuttet ut og ber for syke, sluttet å snakke om helvete og frelse, sluttet å snakke om vekkelse. Hva dette for noe? Det alt det Jesus snakket om. Tror du ikke Jesus hadde tro på vekkelsen når han sier vi skal gå ut og forkynne til hele verden? Klart han hadde det. Det skal komme I 2. Timoteus 4:3. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere I mengdevis, står det. Ettersom det klør I øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Ja, men når en profet kommer til deg og sier at han har hatt besøk av en engel, Hva gjør du da, Kjetil? Svaret på det veldig enkelt. Du tar frem fasit. Du tar frem boka, og så prøver du det mot Bibelen. Du skal ikke stole på mennesker som kaller seg profeter, og som kanskje ikke har et salveoppdrag fra Gud. Du må ikke det. Du må ikke tro på dem når de sier han har besøk av en engel. Hvis det ikke stemmer med boka. Du skal stemme med Guds ord. Gud går aldri på tvers av sitt ord. Et rike som kommer I konflikt med seg selv blir ikke stående, sa Jesus. Det garantien vår for at han alltid vil være I tråd med Guds ord. Du tar frem åndens sverd, vet du. Hvis du får en profetbesøk, og han sier at nå har jeg hatt en engel som har fortalt meg hva livet ditt skal bli. og står I Galaterne 1:8, men selv om vi, eller en engel fra himlen, forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt for dere, han skal være forbannet. For før har vi sagt, og vi sier igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi dere har mottatt, han være forbannet. Det Guds ord som hellig, rent, innblåst av Gud selv. Det det eneste som bærer. Vit det. Dette skjer rundt oss. Det skjer I pinsemenigheter rundt oss. Det skjer I trosmenigheter rundt oss. Det skjer I metodistene. Det skjer overalt. Og det har skjedd hos oss også. Det skjer på menighetsfakultetet, de som utdanner prester. Universitetet I Oslo. Det skjer I hele kristen-Norge. Folk omfavner skapelsen framfor skaperen. Gir ære til mennesker og ikke til Gud. Og nå har Stortinget, så jeg ikke sporer helt av I prekena, men Stortinget har til behandling nå en lov om forbud mot konverteringsterapi, som vi kan gå rundt som det går an å mene masse om. Men en av de tingene som forbudt, systematisk forkynnelse av Guds ord på dette området. Jeg har en historie om Sodoma og Gomorra som sier ganske tydelig hva Gud I hvert fall da tenkte om den type teologi. Men forkynn ikke det systematisk, for da rammes du av foreslått straffebud som ligger til behandling på Stortinget. Så vi under press, vi som forkynner Guds ord. Vi går tilbake til profeten I første kongebok. For nå skjer dessverre det da, som ikke skulle skje, at den unge profeten fra Judea, som har vært tøff og sagt mot kongen, jeg skal ikke spise maten din, han har sagt det samme til den gamle profeten, han blir vippet over. Når den gamle profeten sier at jeg har hatt englebesøk, så blir han lurt. Det kunne vært forståelig om ikke Gud hadde demonstrert sin kraft for ham på kongen Jeroboam, og så armen til kongen ble jo lang. Så Rehabiam, han har ikke noen unnskyldning for å ikke lytte til Guds bud. Hvis han bare hadde fått Guds bud, og egentlig vært litt usikker, hørte jeg fra Gud, eller hørte jeg ikke fra Gud, da det litt forståelig at det går an å være litt usikker. Noen av oss har kjent på det. Men når du har sett at kongens arm ble lam, og så har du bedt for den om at den skal bli frisk igjen, og så ble den frisk igjen, og alteret revnet sånn som du sa profeterte, det kommer til å skje, da har du ikke noe grunn til å tvile på at Gud med deg. Og da det ikke noe unnskyldning. For å bli lurt av en gammel profet som sier han har hatt englebesøk, dessverre. Gud redde han unna arrestasjon, men den unge profeten valgte litt mer til den gamle, erfarne profeten enn til Guds stemme som han hadde hørt, fått demonstrert. La oss lese fra vers 23. Da han nå hadde spist og drukket, så salte de eselet for ham. Han forlånte eselet, med andre ord, for profeten som han hadde fått med seg tilbake. Så dro han av sted, men på veien så kom det en løve mot ham og drepte ham. Juicy preken dette her. Liket lå slengt bortover veien, og eselet sto ved siden av det. Løven sto også ved siden av liket. Da kom det noen menn forbi. De så liket som lå slengt bortover veien, og løven som sto ved siden av. Og nærmest holdt litt vakt over det. Da de kom til den byen hvor den gamle profeten bodde, så fortalte de det. Da profeten som hadde fått med ham tilbake fra veien hørte dette, så sa han, det den Guds mann som var I en strid imot Herrens ord. Derfor har Herren gitt ham I løvens vold. Han har sønderrevet ham og drept ham etter det ord som Herren hadde talt til ham. Profeten sa til sine sønner, sal eselet for meg. Så salte de opp eselet for ham. Han dro av sted, fant like som lå slengt på veien, esel og løven som sto ved siden av det. Løven hadde ikke spist like, og heller ikke revet I eselet. Det kunne vært film, dette her. Han hadde fått oppdragsgrense. Profeten fra Judea har brutt alle Guds bud I tilknytning til oppdraget sitt. Han fikk streng beskjed, krystallklar beskjed, du skal ikke spise, du skal ikke drikke. og du skal ikke dra tilbake. Og han gjorde akkurat det. Han ble med profeten tilbake, står det. Han inntar en komfortzone. Han lytter til noen som eldre enn seg, som bærer et skinn av Guds frykt med seg, og som sier de har hatt englebesøk og en åpenbaring, men som ikke har det. Som ikke, absolutt ikke har livet sitt I orden med Gud. Han får til og med bruke eselet hans på vei hjem. Syndens konsekvens døden, og selvfølgelig kommer denne profeten, gamle profeten til å få sin straff. Det står jo I Jakob 3:1 at ikke mange av dere må bli lærere, for dere skal få en strengere dom. Vi kommer til å bli målt, vi som står med mikrofonen I handa. Vi kommer til å bli målt strengere enn alle andre. Vi har et ansvar. Men dere må også ha et ansvar til å ikke høre på oss hvis vi forkynner noe som feil. Dere må dra oss ned av plattformen hvis vi forkynner vranglære. Løven symboliserer kongemakt. Har du sett hva slags symbol vi har I emblemet på Stortinget? Riksløva vår. Kommer fra 1. Mosebok 49. En ung løve Juda. Det Jakob som profeterer over sine 12 sønner, brødrene til Josef. En ung løve Juda. Fra rå var det steget opp, min sønn. Han bøyde seg. Han legger seg ned som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke han? Kongespir skal ikke vike fra Juda. Der ser vi linken mellom løver og konger. Vi må få med oss resten av historien. Jeg skal gå inn for landing nå. Vi leser fra vers 29 I denne blodige historien fra Bibelen. Da tok profeten opp liket av Guds mann og la det på eselet sitt og førte det tilbake. Han, den gamle profeten gikk inn I sin by for å holde sørgehøytid over ham og begrave ham. Han la liket I sin egen grav, og de holdt sørgehøytid over ham og ropte, «Ved min bror!» Vi stopper der. Løven spiser ham ikke opp. Løven spiser ikke eselet heller. Løven tar livet av ham, setter han ut av spill, har fratatt ham profetgjerningen. Han avskiltet på grunnlig måte. Du får ikke lov å holde på lenger som profet, for du har brutt oppdraget ditt. Ingen forbipasserende tør nærme seg, det løven som står og holder vakt. Den yngste profeten har blitt ubrukelig. Hvorfor det? Han har blitt kompromittert. Han har sluttet å forkynne Guds ord. Han gjør ikke lenger som oppdraget hans var. Han valgte å lytte til andre stemmer. I stedet for å sjekke med Gud. Til tross for at Gud åpenbart snakker til ham og har bevist sin Guds makt på ham, på kongen. Liv og tjenesten blir brått revet bort. Æren tatt bort. Han får ikke lov å gravlegges hjemme engang. Han blir gravlagt I et fremmed land, I en fremmed grav, uten noen navn på gravstein, antageligvis. Hans minne blir utslettet. Lovsangerne kan gjøre seg klare. Kom opp. Hva skal vi lære av dette her da? Denne merkelige historien. Det mange profeter og lærere, forkynnere, som gjør krav på halvsannheter. Det klør I øret når vranglæra forkynnes. Vi skal ikke lytte til dem. Vi har et eget ansvar for å kjenne boka vår. Og avvise det som kommer herfra. Når du bryter med Guds ord. Vi måler alt mot denne målestokken. Bryter det med boka, så forkaster vi budskapet, selv om predikanten har hatt englebesøk. Lisa Bevere, amerikansk forkynner, gift med John Bevere, sa på en konferanse jeg var på for et par år siden. This book is a rock, not a river. Guds ord et fjell. Ingen elv forandrer seg ikke. Det som ligger her, det ligger fast I evig tid. Det bunnsolid. kan feste en krok I det og legge livet ditt I et tau på denne her den holder jeg pleier aldri å forkynne uten å invitere til forbønn hvis du har blitt truffet av prekna kanskje du har hatt et kall en gang et oppdrag som på en eller annen måte ble satt på et sidespor eller pause som følge av en samtale du hadde med noen som var eldre enn deg jeg ikke ute til å ta gamle folk her altså
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.